die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 16. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Af van Johan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van die Bybel of die boekpakkette, as ook die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel, die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, kom in boek 1, 470 bladsye. Het is beskikbaar, die mense bestel dit soos wat jy nie wil glo nie. So sou jy belangstel, kontak pastoor Rika 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ons vind jouself ons met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel BC groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is verwant aan die kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie, teen hulle is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep. Nou kan ek sê ook, volgens die vier evangelies, ons vereenstellig ons nie met die sienswyse van die United Bible Society of Roman Catholic Bible Federation nie. Nee, ons glo volgens die restoration of the original Sacred Name Bible, maar dis die hoofbybel wat ek gebruik het om Nuwe Testament uit te vertaal, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahashua, die naam God in werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa en die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Jafiste nie, ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jafiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, wanneer ons daar kom, dan sal ons dit behandel. Openbaring hoofstuk 6, ons is besig om te kyk na die vier perle van Openbaring, wat uiters belangrik is. Ek hoop jy het 'n paar seatbelts saamgebring, maar die gaan 'n paar goed gesê word, wat jy in jou lewe nog nooit gehoor het nie, en wat alles skriftuurlik is. Dit is goed wat verdoesel is, en wat die mense niks van weet nie. Die tyd van die groot leuen, ons lewe vandag in die tyd van die groot leuen, waar mense lieg oor die evangelie, waar mense stellings maak oor die evangelie, waar mense vandag Bybelvertalings het, wat uit die Westkort en Hardtekst kom, waaraan 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind het, 18 totale versweglatings, dis nie 33 en die 83 Bybel, wat ek natuurlik in die proses is om te herstel, in die legkaart studiegids Bybel. Soos u gehoor het van die legkaart studiegids Bybel, hy is in swart en rooi gedruk, hy is beskikbaar, hy is 'n dik 470 bladsye boek, Bybelboek met die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. So, wat gebeur? Ons lewe in die tyd van die groot leuen. In die kerke sê die ouens vandag dat sonde is nie meer sonde nie, dis 'n siekte. Daar is 'n pilletjie vir elke sonde vandag. Daar is net een pil, and that is the gospel. Halleluja. Hy maak alles reg. Hy maak alles reg. Die evangeliepil maak alles reg. Omdat ons in 2023 in die tyd van die groot leuen leef, is dit noodsaaklik dat ons elke gees moet ondersoek. In hierdie gedeelte, onthou ons is op pad na die Eufraat rivier toe, maar hier is goed wat ons moet weet hier, voor ons by die Eufraat rivier kom, wat uiters belangrik is, en wat life changing is. Omdat ons in 2023, in die tyd van die groot leuen lewe, is dit noodsaaklik dat ons elke gees, en hierdie gees sê ek met 'n klein gees, want die duiwel sê hy kom soos die engel van die lig, ne, as dit moontlik was self die uitverkore breid van Jafashua te verlei. Ons lewe in die tyd van die groot gees, 'n groot leuen, is dit noodsaaklik dat ons elke gees moet ondersoek, en selfs volgens die skrifte bepaal, of dit skriftuurlik is, satanies, demonies geïnspireer is. Nou ek gaan met jou soveel woord gebruik, hoop jy het 'n pen en papier reg, wat jy gaan navorsing kan doen op, en wat jou geestelik so gaan bou. So ons is besig met 'n diepte studie hierso. Sekere goed wat ek vir u gaan noem is wat genoem word deur sekere predikers, internetpredikers. Daar is mos nie meer so iets soos televisiepredikers, nie so internetpredikers. Want hulle bereik baie mense baie meer, baie makliker. En seker goed word gesê wat veronderstel is om waarheid te wees, wat ek nie in die Nuwe Testament vind nie. Daar is op die oomblik verskillende wêreld antichriste aan die beweeg. Hulle praat van die Matreia spirits, die Matreia geeste, met ander woorde, vir die Christendom, nie vir die Jafiste nie, want ons het nie 'n prentjie by Jafashua hoe hy lyk nie, want hy is gees, hy is verheerlik in die hemel in. Wel, hy lyk nie soos wat die prentjie wat hulle teken in die kinderbybels nie, wat ons mee groot geword het nie, want Jesaja 53 sê, was verag deur die mense verlaat, een man bekend met smarte en krankhede, een vir wie een mens sy gelaat verberg, hy was verag en is om nie geag nie. So met ander woord, hy was nie een mooi man soos Nell Gibson om voorgestel het, as hy swart hare en mooi lang baard het, so hy gelyk het nie, hy was nie een nice ou nie, hy het nie mooi gelyk nie. Dit is die Jesus Matreia gees wat geskep is, die beeld, die Matreia beeld, so die Moslems, Mohammed beeld wat geskep is, en Islam, en die Boeddhiste het een Boeddha Matreia, en elke het een Matreia gees, en nou wat nou wonderlik is, nou die Jode wat sê dat die Messias, is al die 27ste ene, die Messias, die regte Jesus, die Messiah, Yeshua, die Messiah is in Jerusalem, en hulle aanbid hom en alles, en hy lyk net soos die Jesus Matreia beeld, gelyk het met die baard en die wit kleed en alles. Wel, hy moet my op die water gaan loop, ek wil daai dag sien, ek wil ook daar wees, hy moet op die water loop, ek wil het sien, hy moet iemand wat dood is uit die doodheid opwek, hy moet met laaste spreek, onmiddellik gesond spreek, so dit is eenskappe aan Jafashua, maar hulle soek een verlosser, die Jode in Jerusalem soek een verlosser, en hulle gryp na enig iets, terwyl Jafashua sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe, en wie deur my nie kom, is een skelm en een dief. Onder meeste Suid-Afrikaanse evangeliste en predikers, nou so ek dit in hakies, wie geen eskatologiese theologiese opleiding ontvang het nie, is die Bybelsienswyse, volgens hulle, dat die antichrist een moslim uit Turkye, Istanbul of Konstantinopel sal wees. Konstantin, Istanbul en Konstantinopel, Turkye is precies dieselfde plek, net verskillende name vir verskillende tye. Konstantin het Konstantinopel gestig, wat toe Istanbul was voorheen en toe Turkye geword het. Het ons dit. So hy gaan uit Turkye uitkom, het gaan een moslim wees. Ek wil vir jou sê, daar is so min van Turkye oor op die oomblik. Ek het nou die aand het na iets gekyk, wat Pastor Rika my gewys het laat in die nacht, waar hulle 16.000 aardbewings al gehad het in Turkye. Daar is nie veel van die gebouwe wat nie reg op staan nie. So daar is nie veel van die antichrist om te gaan sit en regeer nie. So ek verstaan dit nie so lekker. En dat hierdie moslim antichrist van Turkye die wêreld sal beheer. En nou vraag ek een vraag, is dit bybels? Wel, is een paar van die hedendaagse evangeliste, internetpredikers, wat sê, ja, het is bybels. Hulle het een paar oud-testamentiese skrifte, wat hulle hier noem en daar hier noem, wat te niks te doen het met die antichrist nie. Wat nie die antichrist identificeer nie. Maar wanneer ek skrifte noem, soos Openbaring 17, wat sê, sy is gekleer in purper en skarlaken en goud en edelgesteentes, hoe trek die moslims aan? Hulle dra een wit kleed en hulle vlag se kleer is groen op groen en blauw. Want dit is die profeet Mohammed se kleer, die swart vir sy swart hings en die groen vir die land. Die lande, die groenigheid van die lande. Dis hoekom die moslims daai kleer vlaai. En natuurlik jou Arabiese lande het natuurlik swart, wit en groen en rooi wat hulle mee speel. Daar staan nie 'n skrif in die Bybel wat sê die Antichrist kom uit Turkye uit nie. Of Istanbul of Konstantinopel. Is dit Bybels? Wat sê u? Waar kom die Antichrist vandaan? Ons is ons besig met Bybelstudie. Waar sê u kom die Antichrist vandaan? Wat, dit wat jy sê, waar hy vandaan staan, kom. Waar staan dit in die Bybel? Ek soek Nuwe Testamentiese skrifte. Vernaam in die boek Openbaring. Want die Ou Testament het in basiese totaliteit tot vervulling gekom. Dis net Daniel 9:27, Daniel 12:11 en Daniel 12:12 wat basies tot vervulling moet kom. Die boek Daniel is 'n profetiese boek wat verseël is tot aan die eindtyd. Wat 'n eskatologiese boek is. Saam met die boek Openbaring. Dis die twee sleutels met die wêreldse geskiedenisboeke. Nou vra ek wanneer die Bybel sê op die getuienis van 2 of 3 in die Nuwe Testament, waar sê dit dat die Antichrist op die wêreldheerser, die Antichrist 'n moslim sal wees? Ek wil net iets ingooi hierop. Kom net by my op. Die skrif sê dat hy sal in die tempel sit, 1 Timoteus, Daniel 9:27 en hy sal die offerhandes namens Israel waarneem. Dis nou die vredemaker. Hy gaan eers die vredemaker wees. Sê vir my, as dit 'n moslim is wat die vredemaker is, sal die Israeliete in Israel met hom 'n verbond teken. Hy kon. Hulle trust nie die Palestynë nie. Hulle trust nie die moslims nie. Sal hulle hom toelaat, as hy 'n moslim is, om in een van hulle tempeltjies te kom sit en offers naamlik hulle te kom brand? Israel, nee, maar dis sy eienskap wat die antichrist moet hê. Hy sal in die tempel sit en namelijk Israel offers brand. En dan sê hy in Daniel 9:27, en wanneer die voortdurende offers gestop sal word, so hy gaan voortdurende offers bring vir 1230 dae. Daarna breek die groot verdrukking aan. So eers gaan hy in die tempel sit as die vredemaker. Wie sê? Dis die God van die aarde. Noem vir my een moslim wat die God van die aarde is. Net een. Dat is nie so een. Maar noem vir my, volgens die katholieke, wie is die Pontifex Maximus? Wie is die hoof van die staat, hoof van die kerk? Wie beheer die wêreldse internasionale banke, die monetaire geldstelsels? Wie beheer die hele wêreld? Die moslims, die Rooms-Katolieke. Wie is, speel die rol in Openbaring 17:1, wat op die water sit? Die vrou wat die wêreld regeer. Is moes in die islams mite, het hulle al ooit na hulle self as 'n vrou verwys? Nog nooit nie. Inteendeel, by hulle is die vrou ondergeskik. So geweldig ondergeskik. Ekskuus tog. Aan die mans. Maar hy praat van die Babiloniese hoermoeder. Openbaring 17. Hoe het die moslim 'n hoermoeder geword? Openbaring 17 vers 1 sê die Babiloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer. Sy is geklee in purper en skarlaken en goud en edelgesteente is. Is dit nie die Rooms-Katolieke kerk nie? En sy sit in haar regter, in vers 6 sê, in haar regterhand sit sy met 'n goue beker, vol van die bloed van die kinders en die diensknegte van Jahweh wat sy doodgemaak het. Wat 'n moslim, of moslims, of islamiete, het soveel kinders van Jahweh doodgemaak, dat hy met 'n beker vol van die bloed sit. Van die diensknegte en die profete. Die profete bediening het tot 'n punt gekom, op einde gekom, die oomblik toe Jahweh die evangelie begin preek het. Maar hy sê so, Hebreërs 1. Ons begin ander week met die Hebreërs reeks, want Romeine is klaar. En in Romeine 1 sê, in die oudheid het Jahwe tot die volk gespreek, deur die profete. Maar vandag spreek hy ons deur die seun. Nou wanneer was Islam gewees op die aarde, toe die profete op die aarde was? Want hy praat, hy sê die bloed van die diensknegte en die profete, wat hy doodgemaak het. Ek vraag vir u, Islam is eers in 570 gestig, die Islam geloof, voor dit was daar nie so geloof nie. Die Islamiete het soos die katholieke aanbid. En dis hoekom hulle deur die hulle geloof deur die katholieke gestig is. Ek kom later, ek gaan hele reeks doen oor die Islamiete later aan. So, kom ons kom terug. Die een wat die offers bring, Israel sal die land Israel met sy regering, sal nie 'n moslim toelaat om namens hulle offers te doen nie, en hulle feeste, en hulle sabbate, en hulle maane nie. Verstaan ons dit? So, al minder koin die gedagte van een Islam antichrist weg, al meer en meer. Want Openbaring 17 vers 15 sê, en die waters wat jy gesien het, wat die hoer op sit, is mense, volkere, en nasies en tale, en van 34 na Yeshua beheer die Rooms-Katolieke Kerk die aarde tot vandag. Nou wil ek net weet, waar kry enige iemand die informatie in die Bybel wat sê dat Turkye, Istanbul of Konstantinopel sal die hoofkantoor wees en dis waar die antichrist gaan sit. Ek moet hom net iets vra, sê vir my, hoe gaan die antichrist die mensdom beheer? Wel, Openbaring 13 vers 16 tot 18 sê, en merk op die rechterhand die voorkop, waar sonder niemand sy koop of verkoop nie. Sê vir my in Istanbul, of in Turkye, kom ons praat van die hedendaagse naam, Turkye, het hulle een rekenaarcenter, een rekenaars opzet, satelliete en al die goed, dat hulle die wereld, die rest van die wereld kan beheer, dier een rekenaarstelsel? No go. So ek wil jou wees, hoe val die stikkies van die puzzle uit die legkaart uit. Rondom die theologie, dat die moslim die antichrist kan wees. En het word dikstukke gepreek op die internet. Is dit bybels? Wat sê jy? Waar staan dit in die bybel? Ach, en ek sal dit waardeer, as jylle wat het glo, dat dit een moslim gaan wees. Stuur vir my die skrifverwysings, 0722-367-124. Stuur vir my die skrifverwysings met jou naam en van, moet jy naamloose ding stuur, want ek antwoord nie naamloose goed nie. Het is gewoon ek mense wat nie ruggraat het nie. Geef vir my die skrifte wat sê, dat die moslim gaan die antichrist wees, voornamelijk in die Nieuwe Testament. Ek gaan in hierdie specifieke gedeelte van ons studie oor die vier pere van openbaring, want dis waarmee ons bezig is, hierdie onbybelse stelling met die geopenbaarde woord van Jahwe, ons Elohim, gaan ek het toets. En dan kan u self kyk wie lieg vir wie. Weet jy wat, jy gaan self besluit, wie lieg vir wie. As ek verkeerd is, ek vraag weer, geef vir my die regte inligting, dat ek die waarheid kan preek. Die antichrist moet een moslim of islamiet wees, dis my opskrif wat ek hier so het. Een van die hedendaagse sienswijzers, nou moet julle seatbeltjies maar vasmaak, want ek gaan op 'n paar tone trap. Een van die hedendaagse hoofsienswyses van sekere predikers vandag in 2023 soos Dion Alves, Henk Oukreer, hy sê hoor, ek sê nie pastoor nie, want hulle het geen theologiese opleiding gehad nie, hulle het geen woord opleiding gehad in een college of iets nie, die selfgemaakte pastoor. Dion Alves, populaire prediker, op internet. Henko Kreer, populaire prediker. Dani Botha, populaire prediker, die sanger. Hulle al sê dat die antichrist is 'n moslim. En het moet 'n moslim wees. Nou, John Allers sê hy sy inligting gekry van 'n Amerikaner af, wat 'n boekie geskryf het. Eendag het ek na een van sy video's gekyk, want jy weet ek spotcheck die ouens hier en daar. Het ek na een van sy video's gekyk, waar hy gesê dat hy gaan 'n klomp van die boekies invoer en dan gaan hulle onder die gemeentes versprei en so aan 'n moslim is. Hy sê iewerste, sê vir my, wanneer het enig een van hierdie drie manne hulle eie boek geskryf? Al is dit net 'n ding boekie van 30 of 40 bladsye. Want jy kan nie so 'n ding boekie eintlik 'n stelling maak nie. Nie 'n Bybelse stelling nie. Want as jy 'n boek skryf, moet jy 'n bibliografie agterin hê wat sê waar kom jou navorsing vandaan. Uiters noodsaaklik. Anderste spookstories, samsukking. So hierdie sekere predikers vandag, Dion Allers, Henko Kreer, ene Daniel Botha, verklaar dat die antichrist 'n moslim moet wees en hulle preek dit op die internet en mense hoor dit. Waarom? Nou vra die mense my, waarom sê hierdie manne dat en daar's boodskappe na my toe gekom? Dis ook oor die goed praat. Waarom gaan die antichrist 'n moslim wees? Ek sê ek weet nie. Ek het nie 'n klou nie. Ek kom 55 jaar met navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, nuwe wêreldorde, een geldstelsel en daarom kan jy my boeke gaan kry wat 26 jaar terug geskrywe is. Wat presies die goed wat ek genoem het, die geldstelsels, alles het selfone, bankbesit, alles spot on. Tot in die jaar 2023. Tussen 2023 en 25 verskriklike goed nog gebeur. Die Bybel verklaar dit nie in die Nuwe Testament so nie, dat die antichrist 'n moslim gaan wees nie. Hulle het een of twee skrifgies wat hulle gebruik in die Ou Testament, in Jesegiel en Jeremia, om 'n ding te probeer sê, wat nie van toepassing is en relevant is op die antichrist nie. Dit is sekere konings in daardie tyd, wat verby is. En hulle preek dit op internet so. Dan vra mense my, waarom preek ek anders? Dis waaroor ek oor die goed praat. Hier was in laasweek weer mense wat gesê, prof, ons hoor wat jy sê, ons sien wat jy preek, ons sien wat jy leer, dis skriftuurlik, waar kry die manne, dan noem hulle hulle name, die inligting. Hulle het iets wat jy nie het nie. Sê ek wel, gee dit vir my. Die paar skrifties wat hulle gebruik, verwys nie eers na Turkye nie. Nadat jy hierdie nagevorsde inligting gekyk en geluister het, moet jy jou pastoor of prediker gaan vra, waar in die Bybel staan dit in die Nuwe Testament, dat die antichrist 'n moslim moet wees. Hulle sê, die antichrist sal nie 'n moslim wees nie, dit moet 'n moslim wees, 'n islamiet. Nou, ek gaan vir jou die goed nou van 'n kant af vat, en verduidelik, hoekom kan hy nie 'n moslim wees nie? En ons gaan skrifte kyk, en kyk wat sê die woord, want dis al wat ek het niks anders te nie. Ek het nie nodig om 'n wêreld godsdienstsysteem van 'n NAR, New Apostolic Reformation Theologie, te support en te cover voor, of niks nie. Ek sê vir jou wat die woord sê, jy vat dit of jy los dit. Johannes 4 vers 1, ek skiet toch, 1 Johannes, 4 vers 1. Die Bybel sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste van verwarring in hakies op die proef, of hulle uit Jaffa ons Elohim is. Hy sê, want baie vals profete het in die wêreld uitgegaan. Nou, as ek nou aanhou name genoem het, kan ek vir 10 minute lang name opnoem. My naam wanneer kom by die NAR. Verstaan? Dr. Isaac Burger, groot gees in die NAR, Dr. Arthur Prost, allemaal ouwens met grade, Nie ouens wat sê hulle was by Stellenbosch gewees, hulle was by die Brambos nie. Shame, as hulle maar net by Stellenbosch kon gekom het. As hulle ten minste geweet het wat sê die woord, as hulle teologiese opleiding gehad het, wat 'n basis is om vanaf te werk ten minste. Ek sê nie dis reg nie, is ten minste 'n basis. En van hierdie ander ouens nie. Soos ek sê, dis nie net die drie manne wat ek genoem het nie. Ek kan vir jou vir 10 minute lank name gee rondom die NAR beweging. Terwyl ons hierdie agnostiese tyd lewe, ekskuus, laat ek net die skrifgedeelte weer lees. Geliefdes, dis 1 Johannes 4:1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste van verwarring op die proef of hulle uit Jaffa ons Elohim is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan en die duiwelke bruik hulle hoor. Om te probeer om die ware bruid van Jahashua tot 'n val te bring. Weet wat vir my bekommerd is, is dat al hierdie verskillende predikers het aanhangers. En daai aanhangers weet self nie genoeg van die woord af, dat hulle pastore, of hulle leiers, of die evangeliste, kan aanvat nie. Want die ouens gee net 'n kort antwoordjie so dan sal tevrede. Terwyl ons hierdie agnostiese tyd lewe, is dit uiters belangrik om die werke van die Satan te onderskei, want ons Bybel sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, dis die owerheer, die bose magte in die lug, die duiwels aan die gang. En weet jy wat, hy gebruik die internet juist om by die mense uit te kom. Wanneer mense enige Bybelse stellings maak, Bybelse stellings, is dit noodsaaklik dat jy hulle sal vra om dit vir u in hulle Bybels te wys. Want die ouens vir 'n ander woord hier of 'n ander woord daar, jy's nie daarmee te sien nie. Ek praat byvoorbeeld, met u oor onderwerp. Hoe weet u wanneer ek in hoofletters praat of in klein lettertjies? As ek sal praat in terme van die Here, as ek nou sê die Here het gesê, is dit Here alles hoofletters, H-E-R-E, of is dit Here een hoofletter, klein lettertjie, klein lettertjies, klein lettertjies? Of is dit Here met klein lettertjies wat verwys na Heer? Jy weet dit nie. As ek die woord Here gebruik, weet jy nie wanneer praat ek in hoofletters en klein letters nie. Dan onthou toe ons in die weermag was, het die kopperaal, een kopperaal, gestegte gehad. As jy met my praat, dan staan jy op aandag en jy praat in hoofletters. Want hy het 'n opinie gehad oor sy rangetjie. Verstaan jy wat ek sê? Jo, jy weet nie wanneer iemand in hoofletters praat nie. En dis wat ek ook my studente leer. Jy moet jou Bybel by jou hê, ten alle tye moet jy 'n Bybel in jou kar hê. En wanneer mense praat, vat jou Bybel en lees wat hulle lees in hulle Bybel. Want daar's baie godsdienste wat hulle eie Bybels areas vertaal het. Dis uiters noodsaaklik dat jy moet kyk uit watter Bybelvertaling gelees word. Want as hulle die 83 of hierdie 2020 komiek gebruik, die Bybelgenootskap het 'n paar jaar terug gepraat, was daar sprake van die grootste vernedering, die grootste teleurstelling van 'n Bybel, wat die 83 Bybel. Dit was 'n teleurstelling gewees vir die Bybelgenootskap. En wragtig, jy sal nie glo nie, nou kom vertaal die 2020 Bybel, precies uit dieselfde manuskrip, Westkartonaar tekst, met 'n paar woordveranderings. Dan loop hulle en vertel vir mense, die 2020 Bybel, kom uit die Tektus Receptus tekst. As dit die Tektus Receptus tekst is, dan moet hy ons nou die 9000 skriftuurlike veranderings terug hê, en hy moet die 18 verskrifverweglatings in die 83 allemaal terug hê, en hulle is nie. Omdat dit uit die korrupte Nuwe Griekse Nuwe Testament van 1881 geskep is, deur ene Westkartonaar, daar het die korrupte verbande en die verkragte neslaai aan tekst, waar het meer as 300 Engelse Bybels reeds verskyn het. Dit wat ek nou met u gaan deel is lewensbelangrik. En daarom moet u my vra om dit eers met u te deel, Alles gaan ons nie by die volle openbare waarheid uitkom nie. Is dit reg so? Jy moet my verdra dat ek dit met jy kan deel. Ons is steeds besig met die vier perde van openbaring. As jy nie die vier perde kan verstaan nie, dan sal jy goed glo, soos die antichrist moet uit die moslims uitkom. Wie het die wêreld oorwin? My opskrif. 1 Johannes 5 vers 5 tot 8. Wie het die wêreld oorwin? Vers 5 sê, wie anderste is dit wat die wêreld oorwin het as hy of sy wie glo dat Jahweh die seun van Jaffa ons Elohim is. Wie die wêreld oorwin? Ons oorwin die wêreld as u glo dat Jahweh die seun van Jaffa almagtig is. Dan het jy die eerste baba tree gegee in 'n oorwinnelike lewe. In hierdie skrifte lê 'n bonatuurlike waarheid ontbloot. Wat is dit? Ja, Henko Kreeus, jy gaan baar onder die boom, moet nie na by my kom met openbaring, jy baar onder die boom. Hoe jammerlik. En as jy al te minste geweet het, uit wat een nasie kom die antichrist. Die Bybel sê, daar is redding, en geen ander naam, behalwe die naam Jahweh nie. Nou toe ek onkundig was, ek ook gesê, in die naam Jesus. Daar is redding in geen ander naam behalwe die naam Jesus nie. Vandag verstaan ek dat die woord Jesus kon nie op die naam Jesus kon nie bestaan het volgens die internet wat die bron, inligtingsbron is vir 99% teoloë vandag. Professors, dokters, predikers, spookpredikers, jy noem het wat dit is. Want die letter J in die Grieks en die Hebreërs het nie bestaan voor die 16e eeu nie. Want dit was 'n U gewees en dit was uitgespreek soos 'n J. Die E is soos 'n J. EJ, dis 'n ING, dis waar ING chips vandaan kom. ING, nee man, snert. In die Grieks en die Hebreërs het die letter U bestaan, maar nie 'n J nie. En dis hoekom die songod Ra, Zeus, word ook genoem Isios. Isis, excuse toch, I-S-I-S, Isis, wat dan vertaal word na Isios, met die Heer, in die 16e eeuw, wat Jesus geword het. So, daar is geen ander naam vir my. Ek praat van hierdie vlak af, en ek maak nie 'n kompromie met niemand nie. Daar is redding in geen ander naam, behalwe die naam Jahweh nie. Die woord sê so. Van die engel het nie vir Maria, wat nie Maria was nie, wat Miriam was. Want sy was 'n Hebreëse meisie, was nie 'n Griekse meisie nie. Die Koran sê dit self. Dat die Christendom ken nie hulle eie verlosser se moeder se naam nie. Haar naam was nie Maria nie, haar naam was Miriam. Want die woord Maria is Griek, staan in die Koran. En ek het die Afrikaanse Koran. Nou wat ek weet, want ek studeer alles. My veld, my spectrum is wyd, is nie net soos met 'n perdeklap nie. So wat gebeur? Volgens hierdie gedeelte verduidelik die woord dat daar is redding in geen ander naam nie. Hy sê die naam is gegee in die hemel op die aarde en die engel sê vir Miriam en vir Josef, julle moet hom Jahweh noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jahweh, ons Elohim, met ons. Nou as die engel vir Maria gesê het, jy moet hom Jesus noem. Immanuel, as dit vertaal word, God met ons, hoe kan God met ons? God is sy woord beteken voorwerp van aanbidding. G-O-D, voorwerp van aanbidding. Wat is God se naam? Gaan kyk na my reeks op die internet. Wat noem jy hom? God of Here? Kry my boek. Wat is jou God se naam? Of gaan kyk op my webtuiste. lê 'n hele artikel van 65 bladsye oor wat is jou God se naam, gratis. Begin by dit. Daar is geen redding in 'n ander naam behalwe die naam Yahshua nie. Prof, nou wat sê jy van my? Nou kom ek sê, jy ou aan die kruis ontvang genade, 'n sondaar. Toe hy Yahshua se naam aanroep. Dit neem hom in die paradys. So prof, wat sê jy? En mense vra my dit gereeld. Almal wat gesterf het voordat hulle by die geopenbare naam uitgekom het, gaan hulle hel toe. Want hulle het nooit in die naam gekom nie. By die naam uitgekom. Natuurlik nie. Natuurlik nie. My pa, wat in die woord geleef het, die woord gestudeer het, wat die woord nagepors het, so hy is hel toe. Joderheid toe, wat later hel toe gaan gaan. Nee. Hulle is gaste in die paradys. Wat Yahshua sê vir daai ou, vandag aan die kruis, vandag hier is hy saam met my waar wees, in die paradys. Waar is die paradys? In die derde hemel. Derde hemel is nie die troonkamer nie. Die derde hemel is 'n comfort zone. Dis 'n bymekaar kom plek. Dis al wat het. Want jy die doodryk vir ongoddelik is, en jy die paradys vir die gereddes. Die gereddes noem ek dan bruid. Maar tussen daai bruid, bruilofsgaste, die in die paradys noem ek hoofsaaklik bruilofsgaste. As ek nou sal doodgaan, baie gaan ek, waar gaan my siel heen? Hy gaan ook paradys toe. Maar ek is nie 'n bruilofsgas nie. Die oomblik wanneer Yahshua verskyn vir sy bruid, gaan ek ook getransformeer word. Net soos wat die woord sê. Want dan is daar 'n huwelik en daar's 'n huwelikskamer. En dis wat Yahshua Yahshua aan Nikodemus gesê het, Johannes 3 vers 1 tot 11. As jy nie weergebore is uit water en gees, sal jy die bruilofskamer nie sien nie. Bruilofskamer. In hierdie legkaart Bybel wat ek vertaal het, het ek sekere goed in aanhalingstekens geskryf om te verstaan dat hy verwys na die bruilofskamer. En die bruilofskamer is nie in die derde hemel nie. Dis hoër as wat die troonkamer is. So hy sê, daar is redding in geen ander naam nie. So wat sê ek? Die mense wat dan gesterf het sonder dat hulle by die geopenbare naam uitgekom het, gaan bruilofgaste wees. Hulle gaan by die huweliksonthaal wees, maar hulle gaan die honeymoonkamer toe nie. Die honeymoonkamer is net vir die bruid en die bruidegom. In die gevolg van die skrifgedeelte verduidelik apostel Johannes vir ons hoe belangrik hierdie geopenbare naam in werklikheid is. En wat dit behels. Ek het nie hierdie gedeelte gedoen om by die naam uit te kom. Ek gebruik hierdie goed om vir jou te wys dat die antichrist gaan nie 'n moslim kan wees nie. Vers 6. Ons is nog steeds besig met dieselfde skrif. 1 Johannes 5. Nou is ons by vers 6. Dit is hy wie deur die water en die bloed gekom het. Yahshua. Hy verwys na Yahshua. Nee, dank is nie. Dit is hy wie deur die water en die bloed gekom het. Hy deur die water en die bloed. Watter twee tekens is daar wanneer 'n kind gebore word? Water en bloed. Wat gebeur wanneer ons wedergebore word? Al ons moet eintlik aan se omruil. Bloed en water. Maar wat sien die vrou eerste as sy verwag? Die teken van die bloed. En dan die water. Maar of hy nou omgeruil is of, ek meen met die vertaling, die ouers toe al die 53 vertaal het, toe was Dosius betrokke by dit ook gewees en Keert en al die ander klomp vrymesselaars, ons brengt so 6 van hulle. as jy die foto wil hê wat ek het van dit, ek het dit, kan vir jou altyd stuur. Stuur net 'n WhatsApp, dan vra vir die foto, dan stuur ek dit vir jou. Daar het 'n hele paar mense gevra wat nooit teruggekom het enigiets gesê het nie. So hulle kon dit omgedraai het. Wat sê van die water en die bloed? Ek hou van die bloed en die water. Dis hy wat deur die bloed en die water kom. Maar prof, nou verander jy die Bybel. Nee, wie sê daai ouens het dit nie verander nie? Want bloed en die water. Teken van die bloed by die vrou, dan die breek van die water. Sondaar, teken van die bloed van Jehoshua, dan die water, die onderdompeling. Jehoshua het deur die water gekom, en dis hoekom hulle dalk so om dit geskryf het, hy's geonderdompel. Nie met 'n geestelike onderdompeling nie. Nie met 'n geestelike onderdompeling nie. Deur die water onder die water in, hy het uit die water uit opgestaan. O, sê die een ou nou dag vir my, hy sê, dis toe Johannes die koppietjie water oor hom uitgegooi. Nou staan jy op uit onder 'n koppietjie water. Dis soos 'n stort wat nie 'n spyer het nie. Hy was onder die water. As jy net na die woord baptiso kyk, wat beteken doop, onderdompeling. Die woord doop, Griekse woord baptiso sê, to put in, to put under, to cover up, to close up. Elke keer wanneer mense onderdompel is in die Bybel, onder die water. Nie nat gespat of 'n kruisie gemaak of 'n koppietjie water oorgegooi nie. Wanneer Filippus in die hofdienaar, die Ethiopier, het hy hofdienaar is soms so, Filippus is soms so oorgehang en die water gevat en die ou so nat gegooi. Vang 'n bietjie water. Nee, wat sê die Bybel? Hulle die waar gestop en hulle het al twee in die water in afgeklim. In die water afgeklim. En hy's geonderdompel. Hy's gedoop. To put in, to cover up, to put under, to close up. Dis doop in Grieks, baptiso, onderdompeling. Nog nooit in my lewe gesien, jy gee vir 'n predikant 'n koppie warm koffie, dan sê jy doop die beskuitjie, dan druk hy sy vinger en dan spat hy die beskuitjie nat nie. Hy vat hy beskuitjie en druk hom in die warm koffie in. Maar wanneer hy by kinders kom, dan doop hulle soos die katolieke, dan is kalvinisties, druk hom in waterkies en spat die kind nat. Doe nie so dit praat nie. Hy sê dit is hy wie deur die water en die bloed gekom het, Jehoshua. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Sê my, toe Jehoshua gesterf het, hy het gesterf aan uitputting van die bloed wat hom uitgevloei het. En toe die soldaat hom steek met die spies in sy sy, wat sê die woord het daar uitgeloop? Bloed. Nee. Die Bybel leer my, hy was uitgebloei gewees. As jy jouself nou met 'n mes raak sny of steek, wat loop daar uit? Water. Hy kon nog. Bloed. Maar toe die soldaat die spies in Jehoshua insteek, wat het uitgeloop? Bloed. Nee, die natuurlike is verander, want hy het hom uitgebloei vir die wêreld. Water. Die redding kom deur die bloed en die water. Eers het hy hom uitgebloei, daai dag wat hom gemartel het in hom. Hy het hom uitgebloei terwyl hy daar gehang het. En wanneer hy sterwe, en hy sê, Vader, dis volbring, tetelestai, in u hande lê ek my gees. Dan het hy hom uitgebloei. Daar is nie meer 'n druppel bloed in daai liggaam nie. Hoor wat ek sê. Hy het homself, sê die Bybel, ontledig. Hoe word ons gered as bruid? Deur die bloed van Jehoshua in sy bonatuurlike naam. Hy het hom uitgebloei. Hy het hom ontledig. Hy het hom ten volle gegee. En dan druk die soldaat die spies in sy sy. En daar vloei water uit, want daar was nie meer bloed nie. Maar selfs in daai water wat daar uitloop, was daar redding gewees. Want is die bloed en die water. Ek hoe kom dit nou by mekaar? Dis ook wat ek sê, hierdie ouens het hierdie ding omgedraai. Bloed, en hy het hom uitgebroei. Hy het hom uitgebroei van my sonde en my oortredinge, en dan word ek begrawe in die bad van wedergeboorte. Wat sê Romeine 6 vers 1 tot 12, oor sê Chris, nee, dis 'n geestelike onderdompeling, my vader, waar kry dit in jou lewe? Hy sê, ons wat in Jehoshua geonderdompel is, hy sê, soos wat hy begrawe is en opgestaan het, so lewe ons 'n nuwe lewe saam met hom. Ons geroei gelykvormig saam met hom aan die pad van wedergeboorte. Nou ja, die tyd ons gevang, ek kan nie, dit is amper tyd vir Eskom om sy stukkie vleis te vat. Ek sien 'n goeie grappie wat iemand gestuur het. Hulle stuur 'n eier en mengsel van koek en alles. Hulle sê Eskom is 100 jaar oud hierdie jaar. Maar ongelukkig kan hulle nie vir hom 'n koek bak nie, want daar is elektrisiteit nie, maar hier's die ingredients. Hulle kan nie die koek bak nie. Tot volgende keer. Maranatha. Jehoshua kom weer. Halleluja.